ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Лидерите на СДСМ и на ДУИ Зоран Заев и Али Ахмети постигнаа договор за формирање влада. Каде завршува отпадот пред се заштитната опрема како маски и ракавици за превенција од коронавирусот. Со црно-бели фотографии на социјалните мрежи против родово насилство. Останете со нас. Министерот за образование Арбара Дими денеска информираше дека наставата во новата учебна година поради пандемијата со коронавирусот ќе се одвива онлайн. Единствено настава со физичко присуство ќе практикуваат учениците од прво до трето одделение, но со претходна согласност на нивните родители. Доколку согласност не биде обезбедена и за овие ученици, наставата ќе се одвива онлайн. Настава со физичко присуство според Дими ќе се практикува и во општините каде има мал број на ученици или малку паралелки. Исто така со предходна согласност од родителите и од надлежните институции и согласно протоколите за спречување на ширењето на заразата. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 1742 тестови, регистрирани се 130 нови случаи на COVID-19, 152 оздравени лица, а починале 2 пациенти. Министерот за здравство Венко Филипче информираше дека е усвоен нов протокол за престанок на изолација, односно нема да биде потребен контролен тест по незиното завршување. Тој додаде дека во моментот состојбата со пандемијата на COVID-19 во државата е стабилна, но властите интензивно се подготвуваат за есенските месеци, кога предпоставуваат дека ситуацијата може да се комплицира. Директорот на Светската здравствена организација Тедорос Аданом Гебрејсус предупреди дека земите кои ги ставаат своите собствени интереси пред другите во обидите да изградат залихи на можна вакцина против коронавирус, само ја прават пандемијата посилна и повера да се запресо, како што рече, вакционалниот национализам. Да се действува стратешки и глобално, всушност е национален интерес на секоја земја. Никој не е безбеден, додека сите не се безбедни, изјави тој. Германската канцеларка Ангела Меркел денеска телефонски разговарала со рускиот председател Владимир Путин за состојбата во Белорусија по председателските избори. И канцеларката позлече дека белоруската влада треба да се откаже од насилството врз мирните демонстранти, веднаш да ги ослободи политичките затвореници и да постави национален диалог со опозицијата и општеството за да се надмине кризата, се вели во соопштението од кабинетот на Меркел.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев по средбата со лидерот на ДУИ Али Ахмети објави дека меѓу двете партии е постигнат договор за создавање парламентарно мнозинство, формирање нова влада и за поделба на министерствата. Заев ќе ја предводи владата во следните 4 години, а Ахмети порача дека сигурен е оти договорот ќе биде поздравен од сите граѓани. Фростина Димеска.
Поречи се 2 часа средба во клубот на претениците, лидерите на СДСМ и на ДУИ Зоран Заев и Али Ахмети се договорија. Заев ке биде премиер, техничката влада која функционираше 100 дена пред избори според договорот од Пржино се укинува, а 100 дена премиер ке биде по предлог на ДУИ. И тој нема да биде технички, како што досега беа Емил Димитриев од ВМРО ДПМН и Оливер Спасовски од СДСМ. Министри без ресор, кои во досегашната влада ги имаше 7, во новата нема да има. Соопшти Заев, а договорено и следниот председател на Собранието да остане досегашниот Талат Џафери.
Секој граѓанин е еднаков во оваа земја. Секој граѓанин има еднакви права во оваа земја, секој граѓанин има еднакви обврски во оваа земја. Секој граѓанин мора да може да избира во оваа земја и секој граѓанин може да биде избран во оваа наша земја.
Ахмети пак, кој своето обраќање го заврши со реченицата Господ нека ни е на помош, рече дека очекува одлуката за коалиција да биде поздравена од сите, особено од представниците на меѓународната заедница.
Идејата на премиерот беше порака за доближување и порака за превземање одговор од страна на албанците за заедничка држава. И мора да признам и да му на господинот Зоран Заев за храброста и да ја поздравам дека ќе има албанец премиер во последните 100 дена од оваа влада.
Заев и Ахмети, иако во предизборието силно се нападја, сега не се воздржа од заеднички пофални зборови. Покрај Ахмети што му се заблагодари на храброста, Заев нему му се заблагодари на големината, трпението и мудроста. Како што кажа Заев, главни приоритети на новата влада меѓу другото ќе бидат странските инвестиции, неселективноста и длабинската борба со криминалот и корупцијата, прочистувањето на правосудството и проверката на парите и капиталот на секој функционер. Сте вработени според рамковниот договор во првите 6 месеци да тргнат на работа, животната средина и повисоките казни за загадувачите, а борбата со коронавирусот, рече, останува врвен приоритет. Сепак, за тоа кој ќе ги води клучните ресори, Заев не беше прецизен. Со ваквиот договор кој треба да биде потврден во партиските органи на СДСМ и на ДУИ, а имајќи предвид дека ДП, ако има еден пратеник, претходно се согласи да биде дел од водината коалиција, водиното мнозинство ќе има 62 пратеници. Тоа треба да биде потврдено со изборот на владата во собранието.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Луѓето, болниците и здравствените установи произведуваат повеќе отпад од вообичаено поради пандемијата со коронавирусот. Граѓанските организации посочуваат дека ваквиот отпад особено може да биде ризичен за вработените во комуналните предпријатија и за неформалните собирачи. Владимир Калински.
Со зголемената употреба на маските и ракавиците за заштита од COVID-19 во време на пандемијата се создаваат и поголеми количини на ваквиот вид отпад, кој доколку е контаминиран потенцијално може да го пренесува коронавирусот. Често се забележува дека несовесни граѓани фрлаат маски и ракавици на улиците и тротоарите, затоа представници на граѓански организации за заштита на животната средина сметаат дека овој отпад треба да биде селектиран во посебни корпи за отпадоци.
Граѓаните веќе масовно користат поготово заштитни маски. Вочим еден мал пропуст во делот на обезбедување на соодветна инфраструктура за одлагање на истите.
Вели Кирил Ристовски од Центарот за еколошка демократија Флорозон. Организацијата во соработка со јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје и неколку ланци на маркети деновиве започнаа со поставување на 75 специализирани корпи за одлагање отпад од заштитна опрема на целата територија на државата. Целта е да се намалат ризиците од понатамошно ширење на коронавирусот, но и да се влијае врз намалувањето на така наречениот ковид отпад. Корпите се поставуваат главно пред продавниците во моловите, пред маркетите и болниците, односно онаму каде граѓаните најмногу ги употребуваат ракавиците и заштитните маски. Ристовски вели дека планираат оваа акција да ја прошират со поставување на вакви корпи на јавните површини, но посочуваат дека ваква инфраструктура треба да се постави и во јавните институции каде има голема фреквенција на луѓе и вработени.
Првенствено овдека најголем ризик, тоа се изложени на најголем ризик самите работници од комунална хигиена, со оглед на тоа што може да дојат непосредно со контаминирана маска или ракавица, а земајќи го предвид фактот дека имаме прилично голем број на асимптоматски случаи, значи може да старат на тој начин и преносители на самата зараза.
Вели Ристовски од јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје велат дека предпријатието од почетокот на пандемијата спроведува вонредни активности за одржување на јавната хигиена, оттаму апелираат граѓаните соодветно да го одлагаат отпадот од заштитната опрема. Според изработеното упатство на Флорозон за начинот на одлагање на отпадот од заштитната опрема од COVID-19, граѓаните треба овој отпад да го одлагаат прво во посебно обележана кеса и потоа во контејнерите за комунален отпад.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Жени на социјалните мрежи со објавување на црно-бели фотографии даваат поддршка на борбата против родовото насилство. Уранија Пировска од Хелсиншкиот комитет вели дека многу од фемицидите можеле да се спречат ако институциите постапувале поажурно. Пелагија Стојанчова.
Објавувајќи црно-бели фотографии, жени на социјални мрежи даваат поддршка на борбата против родовото насилство. Тие под хаштагот Челинчак Септи, Woman Supporting Woman споделуваат фотографии, потикнуваат и други жени да го сторат тоа за подигање на свесноста дека насилството врз жените и неговата наекстремна форма фемицидот постои на секаде околу нас и може да и се случи на секоја жена. Идејата за ваквиот предизвик го потикна убиството на млада жена во Турција, пошто жени широм светот почна да споделуваат црно-бели фотографии. 27-годишната студентка од Турција, Пинал Гултепин, беше брутално убиена минатиот месец од страна на незиното поранешно момче. Сега милиони жени од целиот свет споделуваат фотографии и зборуваат за овој предизвик. Во Македонија пак, само во последните неколку месеци беа регистрирани 3 случаи на фемицид, односно на убиство на жени. Во мај, кога во државата имаше вонредна состојба и полициски час поради пандемијата на коронавирусот, во рок од 2 недели беа убиени 2 жени. Прво во Арачиново, маџот си ја застрелал жената со пиштол, а потоа во Скопје до смрт беше претепана жена од незиниот невенчан сопруг. Во јули ја убиена жена откако незиниот невенчан сопруг ја удрил со тврд предмет по главата. Незиното тело го завиткал во најлон и во кебе и го оставил покрај пат. Тоа беше најдено 2 дена подоцна. Уранија Пировска од Хелсиншкиот комитет на Македонија вели дека многу од фемицидите можеле да се спречат ако институциите постапувале како што треба.
И од страна на Центарот за социјална работа, и од страна на Министерството за внатрешни работи, и на крајот судските постапки не се ефикасни, односно не ги спасуваат жртвите од насилниците. Тоа е главниот проблем. Многу од фемицидите во Македонија кои што се имаат случано, сме утврдиле дека всушност се случиле затоа што не е реагирано од страна на службите како што треба. Кога ќе се види дека постои опасност и дека постои насилство, треба веднаш да се преземат мерки.
Во земјава најчесто убиството на жени било извршено од актуелниот или поранешниот партнер или пак од вонбрачен партнер, покажува анализата на случај на фемицид на Националната мрежа против насилство врз жени. Анализата покажува дека жените се на безбедни дома, оти најчесто жртвите биле убиени во својот дом или ако биле во постапка на развод, тогаш во домот на родителите на жената. Пиштолот е најчесто оружје со кој се извршени убиствата. Во периодот од 2008 до 2016 биле убиени 70 жени.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во Белорусија опозицијата бара оставка од претседателот Александар Лукашенко и повторување на претседателските избори. Лукашенко се спротистави со нејасна понуда за споделување на власта и со идеја за нов устав. Дали има простор за компромис? Гоце Атанасов.
Повеќе од 200.000 луѓе го преплавија центарот на Минск на 16 август во најголемиот протест на опозицијата против белорускиот лидер Александар Лукашенко по неговиот спорен реизбор. Неколку часа порано, исто така во Минск, Лукашенко, кој е на власт од 1994 година, имаше соби при што многумина кои присуствуваа беа државни работници, на кои им било речено или да се појават таму, или да најдат друга работа. Бидејќи штрековите се шират, покрај другите протести, аналитичарите велат дека Лукашенко не успева да смири кризата и може да прибегне кон уште построги мерки, веројатно охрабрен со нејасни ветувања за поддршка од долгогодишниот сојузник Русија. Лукашенко нема да направи отстапки во оваа фаза, вели Арсен Сивицки, директор на Центарот за стратешки студии во Минск. И веројатно ќе се обиде да управува со кризата со сила, да воведе воредна состојба, па дури и воено управување. До сега околу 7.000 луѓе се приведени од полицијата низ Белорусија, стотици се повредени, а најмалку 20 убиени во судирите со полицијата. За време на посетата на една фабрика во Минск во понеделникот, Лукашенко даде нејасни понуди за споделување на власта и реформа на уставот, но со скоро воен тон порача. Вие нема да живеете да го видите денот кога ќе направам нешто под притисок, им рече Лукашенко на работниците, од кои некои извекува оставка. Тој исто така рече дека Белорусија ќе изумре како држава, доколку се одржи прегласување на изборите, строго отфрлајќи го примарното политичко барање на опозицијата. Подоцна истиот ден тој шпекулираше дека може да се одржат нови парламентарни и председателски избори, доколку нов устав биде усвоен на референдум. Кандидатот на опозицијата, Свјатлана Циханускаја, која замина во Литванија, најверојатно под притисок на властите, кои го држат незиниот сопруг во притвор, се чини дека станува се похрабра, бидејќи поддршката на Лукашенко нагло опаѓа. Во видео порака на 17 август, 37-годишната Циханускаја изјави дека е подготвена да стане национален лидер со цел да се подготват нови избори. Дали Лукашенко би бил подготвен да разговара со Цихануска е под голем знак прашање.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.